พัฒนาใจของเรานั้นให้สูงขึ้นเพราะเป็นโอกาสที่ดีว่าเมื่อเราเป็นผู้มีบุญวาสนาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทางร่างกายด้วยและได้พัฒนามาเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจที่เกิดเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงทางด้านจิตใจนั้นนะก็คือเรามีคุณธรรมคือคุณงามความดีหรือมีศีล5ประการตั้งแต่ว่าปานาติปาตาไปจนถึงสุลาเมรยะผู้ที่มีศีล5ประการนะในจิตใจแล้วคุณธรรมความดีที่เราจะพัฒนาให้สูงขึ้นไปที่จะมีธรรมะในใจนั้นเพื่อจะพัฒนาใจให้เข้าไปสู่แก่นของพุทธศาสนาซึ่งการเจริญสมาธิภาวนาจะเป็นการพัฒนาใจนั้นให้มีความสงบระงับจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องกลางกั้นคุณงามความดีในใจของเราอยู่เสมอเมื่อเรามีทานเป็นปกติความตนีทีเหนียวนั้นก็ถอยห่างไปจากจิตใจหรือลดน้อยถอยลงไปแต่ว่ากิเลสก็คือความโลภโกรธหลงนั้นยังมีอยู่แต่เราก็ละกิเลสไปได้บางส่วนบางประการคือความตนีทีเหนียวในทรัพย์สมบัติทั้งหลายเมื่อเรามีจิตใจที่ดีงามมีความเสียสละเป็นปกติมีจาคะความเสียสละทั้งทรัพย์สิ่งของภายนอกทำบุญทำทานเอาไว้ในพระพุทธศาสนาหรือสร้างศาสนวัตถุให้มีความยืนยงคงมั่นในด้านวัตถุทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นสถานที่ที่เราจะได้มาบำเพ็ญในการสร้างความดีในการให้ทานสมาทานศีลและการบำเพ็ญภาวนาก็สะดวกอย่างเช่นว่าพวกเรานี้ก็คงเคยร่วมสร้างบ้างเป็นประธานการก่อสร้างการสร้างวัดการสร้างศาลากุฏิวิหารหรืออุโบสถซื้อที่ดินถวายวัดเราก็เคยทำกันมาเป็นประจำตลอดจนถวายในปัจจัย4ถวายภัตตาหารอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรานะเป็นฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติ ด้วยมีหน้าที่ที่สำคัญเราก็จะได้สร้างความดีถวายปัจจัย4เอาไว้ในพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนานั้นยืนยงคงมั่นได้ตลอดไปเพราะบุคคลที่จะมาปฏิบัติก็ต้องอาศัยในปัจจัย4ตอนนี้พระภิกษุสมณเณรจะได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านปริยัติธรรมก็ดีเรียนรู้ในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีนั่นก็ต้องอาศัยในปัจจัย4ทั้งนั้นอันนี้ก็อาศัยความเมตตานะของญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เช่นในสมัยพุทธกาลท่านอนาถาวินิกาเศรษฐีก็ดีนางวิสาขามหาวสิกาก็ดีก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สร้างความดีสร้างฐานะบารมีเอาไว้เป็นตัวอย่างอดีตต่ออนุชนรุ่นหลังต่อบาศกบาศิการุ่นหลังว่าเราได้ประพฤติเช่นนี้ก็เรียกว่าเรามีปฏิปทาเหมือนท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาบาศิกาเป็นต้นเมื่อพระเจ้าประสงค์นั้นมีโอกาสมีเวลาแล้วท่านก็จะได้ประพฤติปฏิบัติแสวงหาซึ่งธรรมซึ่งการแสวงหาซึ่งธรรมะนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะพระภิกษุสามเณรญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติบำเพ็ญกันทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนก็ดีก็มีโอกาสที่จะแสวงหาธรรมเหมือนกันเพราะมรรคผลนั้นไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุสามเณรมรรคผลจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาหรือในอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานม ีความเห็นที่ถูกต้องมีความดำริที่ถูกต้องที่จะไม่เบียดเบียนหรือไม่ดำริไปในความยินดีในกามมุ่งปฏิบัติมีสัมมาวาจาอยู่ในศีลในธรรมมีความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติการหาเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็จะทำให้เกิดความสงบสุขไม่เดือดร้อนเมื่อบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติไปแล้วมีสติคือความระลึกได้อยู่เสมอในกายในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในกายนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกายหรือจะพิจารณาก้อนกายนี้เป็นธาตุเป็นอสุภะก็ดีก็คือกายก้อนนี้นั่นเองเมื่อเรามีสติอยู่กับกายการเคลื่อนไหวไปมาต่างๆจนว่าสตินั้นแนบแน่นกับใจเมื่อสติแนบแน่นกับใจแล้วความตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เกิดขึ้นสามารถข่มความรู้สึกหรือนิวรณ์ธรรมทั้งหลายเอาไว้ได้ซึ่งนิวรณ์ธรรมนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เคยชินกับจิตมานานจิตจึงชอบที่จะมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมอารมณ์มีความโกรธความพยาบาทความหงุดหงิดใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจความง่วงเหงาห้องนอนในเวลาปฏิบัติเราจนความลังเลสงสัยในเรื่องต่างๆที่จิตนี้มีอารมณ์ทั้ง5ประการนี้อยู่เสมอจนเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายความเคยชินกันมานานแต่เมื่อจิตของเรามีสติสมาธินะตั้งมั่นอยู่กับใจแล้วมีความสงบก็สามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้นิวรณ์ธรรมทั้ง5ประการก็ถอยห่างออกไปจากจิตใจเพียงการเจริญซึ่งสติและทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธินี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอาศัยเพียงแต่ว่าเราทำทานอย่างเดียวเราจะเห็นมรรคผลนิพพานได้ไหมเห็นธรรมะได้ไหมก็เห็นได้แต่เมื่อทำทานแล้วก็เห็นว่าการแสวงหาทรัพย์ทั้งหลายในโลกที่แสวงหามาได้ถึงได้มาเราก็จะทำบุญทำทานมีจิตใจเสียสละอยู่เสมอพอพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายทุกคนเมื่อตายแล้วก็เอาอะไรไปจากโลกนี้ไม่ได้ทรัพย์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็ต้องคงเอาไว้โลกนี้เหมือนเดิมแม้แต่ร่างกายที่จิตอาศัยอยู่ก็เอาไปไม่ได้ก็คงจะต้องทิ้งเอาไว้ในโลกนี้ทรัพย์อันเป็นวัตถุภายนอกจากร่างกายจะไปได้อย่างไรเมื่อบุคคลอย่างนี้พิจารณาแล้วนะก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีในทรัพย์ทั้งหลายมีจิตใจมุ่งมั่นในการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอเช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีแม้ว่าฐานะจะยากจนลงก็ยังทำบุญใส่บาตรเป็นประจำด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่มีในใจของท่านนั้นไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมีศรัทธามั่นคงพระใจของท่านนั้นบรรลุซึ่งความเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาสาระหาแก่นสารที่เที่ยงแท้ถาวรไม่ได้ถึงจะมีทรัพย์มากมายเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ถ้าไม่ได้สร้างประโยชน์เอาไว้แล้วตายไปก็มีใครที่จะสรรเสริญแต่ท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่มีคนสรรเสริญจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่าท่านได้ทำทานบารมีถวายทานต่อพระพุทธเจ้าต่อพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนคนยากไร้อนาถาทั้งหลายอยู่เป็นประจำจึงได้ชื่อว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีอันเป็นที่พึ่งนะด้วยก้อนข้าวให้กับคนยากจนทั้งหลาย ราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาดูว่าชีวิตของเรานี้ก็จะต้องตายไม่ได้ตายเฉพาะท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาวสิกาชีวิตของพวกเราทุกคนนี้เกิดมาก็จะต้องตายต้องพบกับความตายเราก็จะเอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจในหลักวิทยาการต่างๆเมื่อเราเอามาทำเป็นประโยชน์เอาไว้ต่อโลกทำประโยชน์เอาไว้ต่อคนอื่นแล้วก็จะเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่มากกับใจของเราหรือเรามีทรัพย์ก็แบ่งส่วนหนึ่งในการสร้างความดีจะเกิดประโยชน์มากผู้ที่ให้นี้ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับการความรักกลับมาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี่มีฐานะบารมีหรือจากการเสียสละเป็นประจำพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมีทรัพย์เท่าไหร่แล้วก็ต้องทำบุญทำทานสร้างความดีเอาไว้ในโลกนี้ความโลภนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นความโลภะที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราก็ไม่เกิดขึ้นไม่เพ่งเล็งทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราอันนี้ก็ใจก็เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลที่จะเพ่งเล็งเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของเราก็คือมีความโลภเป็นมิจฉาทิฏฐิทางใจแม้ทําไม่ทําทางกายวาจาก็เกิดขึ้นทางใจแต่เมื่อเราทําทานเป็นประจําเสียสละเป็นประจําใจของเราก็ดีใจของเราก็งามเมื่อเราจะมาบำเพ็ญปฏิบัติฝึกหัดสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าใจนี้มันไม่มีความโลภไม่คิดที่จะเบียดเบียนแล้วใจก็เป็นสมาธิฐิมีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของกรรมมาเชื่อเรื่องของกรรมความดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็พยายามละชั่วทำดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอโดยเฉพาะว่าการปฏิบัติการให้ทานนี้ทำเป็นประจำอยู่ไม่ได้ขาดเมื่อผู้ที่ทำทานเป็นประจำไม่ได้ขาดแล้วจิตก็จะรู้จักว่าการทำทานอย่างเดียวใจก็ยังไม่สงบใจยังคิดกวัดแกว่งปรุงแต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมออุบายวิธีที่จะทำจิตให้สงบพระพุทธเจ้าสอนด้วยอุบายวิธีหลายสิ่งหลายประการหรือกรรมฐาน40กองเมื่อเรานี้มีความถนัดอยู่ในกรรมฐานกองไหนเราก็ทำกรรมฐานกองนั้นให้มากเช่นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุทลมหายใจออกนึกภาวนาว่าโทก็ให้มันบำเพ็ญภาวนาหรือว่าปฏิบัติทำจิตของเราให้สงบยืนเดินนั่งนอนก็บริกรรมภาวนาทำจิตของเราสงบระงับจากนิวรณ์ธรรมทั้ง5ประการให้ได้หรือว่าเราจะพิจารณาในกายก้อนนี้คิดว่ากายก้อนนี้มันจะต้องตายชีวิตนี้จะต้องตายไม่สามารถพ้นจากความตายไปได้หรือว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจิตก็จะสงบระงับเข้ามาจากนิวรณ์ทั้งหลายก็เป็นสมถะกรรมฐานเหมือนกันการพิจารณากายเป็นก้อนธาตุจนจิตสงบก็เป็นสมถะกรรมฐานกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี่เป็นธาตุทั้งสี่นี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็เป็นสมถะกรรมฐานนี่ร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็เป็นสมถะกรรมฐานให้เราพยายามพิจารณาหรือกำหนดพิจารณาบริกรรมภาวนาให้สงบนะเมื่อจิตของเราสงบดีแล้วนิวรณ์ธรรมทั้งหลายไม่กำเริบเราก็มาฝึกหัดพิจารณาในแง่ของปัญญาอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญานั้นก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพิจารณาก้อนกายนี้รูปนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะพิจารณาในใจว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใจบางครั้งใจนี้ก็รู้สึกว่ายินดีบางครั้งรู้สึกยินร้ายรู้สึกรักเกลียดชอบชังต่างๆนะเกิดกับจิตใจเนี่ยก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยเมื่อ ศีลสมาธิปัญญาเดินในใจแล้วกิเลสไม่เกิดเสร็จแล้วก็ดับไปอีกแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอเนี่ยในมาใจนี้หรือจิตนี้สักแต่ว่าใจนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้สักแต่ว่าตรงนี้ดับเป็นปัญญาให้จิตของเราละวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามเห็นกายก็สักแต่ว่ากายนะว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเห็นแจ้งชัดขึ้นมาว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่ให้หมั่นพิจารณาศึกษาค้นคว้าเข้ามาพยายามปฏิบัติแม้เราจะมีหน้าที่การงานมากมายก็ตามก็ให้พยายามศึกษาในการปฏิบัติภาวนาให้มากด้วยเพราะอะไรเพราะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปนี่ชีวิตของเรานี่ก็ล่วงไปด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายก็เข้าใกล้เข้ามาทุกขณะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอีกสักปีหนึ่งเราจะเป็นโรคร้ายแรงนะซึ่งรักษาไม่หายนี่สัก5ปีโรคร้ายแรงเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องตายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่บางทีดูร่างกายเราเข้มแข็งดีแข็งแรงดีนะแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายรออยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตายเวลาไหนตายสถานที่ไหนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมืดผู้รู้แจ้งเนี่ยมีน้อยมืดอย่างไรมืดเพราะว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเราของเรานะทำให้ใจมันมืดมันหลงได้นะโลกนี้มันถึงมืดพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้เนี่ยมืดผู้ที่จะรู้แจ้งโลกนี้เห็นความเป็นจริงของโลกนี้มีน้อยแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราก็จะเข้าใจเนื้อเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วในสมาธิเราก็ปล่อยไปอีก7วัน10วัน15วันแล้วเราก็มาภาวนาเริ่มต้นใหม่อย่างนี้การปฏิบัติภาวนาก็เป็นไปได้ช้าเห็นผลได้ช้ามากเราจึงจ้องต้องทำให้ติดต่อเนื่องกันนะไม่ประมาทพิจารณาถึงแม้ว่าไม่สงบนะก็ต้องพยายามปฏิบัติศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสของเราเนี่ยที่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ท่านพระองค์นั้นตรัสไว้แท้งแท้แน่นอนแล้วเป็นความจริงด้วยเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราต้องมีความเพียรแต่เมื่อเรามีความเพียรเนี่ยตั้งใจทำความเพียร1ปี2ปี3ปีนั้นเรารู้สึกว่าไม่เห็นผลความเพียรก็เลยถอยลงมาศรัทธาก็ถอยไปครูบาอาจารย์ท่านก็ยกตัวอย่างว่ามันเอาไม้มาสีกันนั่นแหละนะไม้รำปอไม้ไผ่มาสีกันให้เกิดความร้อนให้เกิดไฟถ้ามันยังไม่มีความร้อนนะไม้นั้นยังเปียกชื้นอยู่มาสีให้เกิดไฟมันก็เกิดได้ยากมันก็ต้องเป็นไม้ที่เอาขึ้นมาจากน้ำแล้วไม้นั้นก็แห้งเมื่อเราสีไฟไปต้องใช้เวลาให้เกิดความร้อนขึ้นมาจนไฟนั้นเกิดขึ้นมาได้เมื่อเรามีความศรัทธามีความเพียรแล้วต้องทำความเพียรไม่หยุดนะทำให้ต่อเนื่องกันด้วยเมื่อเราทำความเพียรต่อเนื่องในวันใดวันหนึ่งไฟก็ต้องเกิดขึ้นได้เมื่อเราสีไฟด้วยไม้ไผ่นั้นไม่หยุดทำความเพียรอย่างต่อเนื่องสมาธิก็จะต้องเกิดขึ้นมาไม่มากก็น้อยต้องเกิดขึ้นมาให้เราเห็นได้บ้างว่าสมาธิเป็นอย่างนี้นะจิตที่สงบปราศจากนิวรณ์ทั้งหลายทั้ง5ประการเนี่ยทำให้เราเกิดปีติ เกิดความสุขเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาความอิ่มใจสุขใจนี่ไม่ได้เกิดเฉพาะเรามานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธนะบางทีเราทำทานเราก็เกิดความสุขใจเราสมาทานศีลเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจเราฟังธรรมแล้วก็เกิดความสุขใจได้เพราะการฟังธรรมด้วยการกำหนดสติไปด้วยก็เป็นการภาวนาจิตของเราไม่วอกแวกส่งไปคิดในเรื่องอื่นตั้งสติอยู่ในการฟังธรรมหรือเมื่อฟังธรรมแล้วบางครั้งไม่รู้เรื่องในที่ท่านเทศเลยเห็นแต่เสียงมากระทบเกิดดับเกิดดับก็ยิ่งดีก็แสดงว่าอันนั้นเราเป็นสิ่งที่เราได้เห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็พยายามปฏิบัติภาวนาอย่างนี้นะให้ต่อเนื่องไปเมื่อจิตสงบมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วเราเห็นได้ว่าจิตที่ปราศจากกิเลสชั่วคราวเป็นอย่างไรแล้วจิตที่สงบแล้วนำมาพิจารณากายเห็นว่ากายก้อนนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวัตถุสิ่งของภายนอกที่เรายังยินดีอยู่นั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาสาระหาแก่นสารไม่ได้จิตใจนั้นก็มีปัญญาเกิดสว่างสวัยปลอดโปร่งจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเข้าใจแนวทางปฏิบัติได้แล้วว่าตรงจิตที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งดีมากจิตที่สงบเพราะอารมณ์ของสมถกรรมฐานมันก็มีความสงบได้ระดับหนึ่งเราก็ต้องเร่งปฏิบัติภาวนาเมื่อมีโอกาสเวลาการทำคุณงามความดีก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะทานการให้ในพุทธศาสนาการช่วยเหลือสังคมการให้วิทยาทานความรู้ทั้งหลายก็เป็นทานเมื่อเราได้บำเพ็ญปฏิบัติจนจิตสงบขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดเช่นนี้เราก็จะรู้ว่าความยินดีนั้นเกิดขึ้นจากตัณหาทำให้เกิดเวทนาความยินดียินร้ายเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาเราจะต้องละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้ได้โดยการปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิและกับปัญญาหรือว่าอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อเราดำเนินอย่างนี้แล้วนะดำเนินในทางที่ถูกต้องอยู่เราก็เห็นความถูกต้องมรรคผลนั้นไม่พ้นสมัยถ้าพวกเราปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะต้องเห็นธรรมะยังขอให้พวกเรานั้นตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติภาวนาจะกำหนดกรรมฐานกองไหนก็ตามก็เป็นอุบายวิธีให้สงบแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาคืออารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์พิจารณารูปแล้วก็นามเราก็จะเห็นว่ารูปนี้ก็สักแต่ว่ารูปนามก็สักแต่ว่านามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะสงบจากกิเลสทั้งหลายเพราะเราได้เห็นธรรมะในเบื้องต้นเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือดวงตาปัญญาของเรานั้นน่ะเห็นธรรมะนั่นเองเมื่อพวกเราปฏิบัติอย่างนี้นะจิตของเราที่เป็นมนุษย์จิตของเราจะพัฒนาขึ้นเป็นจิตของเทวดาเทวะเทวดาเป็นผู้มีคุณธรรมมีเฮลีความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อจิตมีความเกรงกลัวละอายต่อบาปแล้วจิตเป็นเทวดานะต่อไปจิตก็สูงขึ้นไปจิตก็มีธรรมะนะเกิดขึ้นในใจนั่นเองจึงขอให้ญาติโยมทั้งหลายพัฒนาดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยนะให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปตามกำลังศรัทธาของเราและก็มีให้มากขึ้นย้ายศรัทธาของเรามันเสื่อมถอยไปให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นเป็นอัจฉริยศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเพราะเรามีความเชื่อในเบื้องต้นและเราก็มีความเชื่อด้วยปัญญาด้วยเพราะเราเห็นเองในหลักของการปฏิบัติภาวนาจนจิตใจของเราเกิดความสงบเกิดปัญญาเป็นปัจจตังแก่ตัวเองเป็นปัจจตังเวทิตาโพเวนยุหินั่นเองนะก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดวงตาเห็นธรรมทุกกันทุกท่านเถิด